Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah, masih membahas tentang awal daripada juz yang ketiga. Allah berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allah ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu ma qatatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Allah mengatakan, itulah para rasul, kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah ajak bicara, dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Dan kami memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, itu mukjizat. Dan kami kokohkan ia dengan Ruhul Qudus. Dan kalaulah Allah berkehendak, tidak akan berperang orang-orang yang setelah mereka, yang datang setelah mereka itu, setelah datang kepada mereka keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka ada yang kafir. Dan kalaulah Allah berkehendak, tentu mereka tidak akan berperang, tidak akan berselisih itu. Akan tetapi Allah menginginkan apa yang Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Dan sudah kita ambil sekitar 3 faedah. Itu 4, ya. Faedah yang keempat, anna kalam Allah lil insan yu'tabaru rif'ah lah. Bahwa Allah mengajak bicara seseorang itu menunjukkan akan ketinggian derajat orang tersebut. Ini karena Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul, kami utamakan ya, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, di antara keutamaan-keutamaan itu apa? Minhum man kallama Allah. Di antara mereka yang ada nabi, rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan akan ketinggian derajat mereka. Sampai Allah beri bicara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Iya. Manihu yu'khadh 'ulu maqamil musalli. Dari sini kita ambil faedah yang kelima. Apa itu? Yaitu ketinggian derajat orang yang sholat. Kenapa? Li'annahu yukhatibullah azza wa jal. Kenapa? Karena dia sedang bermunajat langsung dengan Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, apabila orang yang sholat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau dia mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah akan menjawab apa? Athna alaiya abdi, hambaku menyanjungku. Kalau ia mengatakan Maliki Yaumiddin, maka Allah akan menjawab Majadani abdi, hambaku memuliakanku. Iya. Hanya orang salat itu sedang bermunajat langsung dengan Allah. Maka itu menunjukkan akan ketinggian derajat orang yang suka sholat. Iya. Faedah yang selanjutnya, yang keenam, min fawaidil ayah, annal fadaila maratibu wa darajat. Bahwa keutamaan itu bertingkat-tingkat. Ya, derajat-derajat manusia di sisi Allah itu berbeda-beda. Karena Allah mengatakan di situ wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Ya, wa hadha yashmalu ad-darajatil hissiyyah wad-darajatil ma'nawiyyah. Dan ini mencakup derajat yang bersifat hissiyah ataupun derajat yang bersifat ma'nawiyah, kata beliau. Ya. Nabi SAW manusia yang paling tinggi derajatnya secara mutlak. Nabi dan Rasul yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah SAW. Di mana beliau diberikan oleh Allah wasilah. Apa itu wasilah? A'la darajah fil jannah. Itu derajat yang paling tinggi di dalam surga. Yang hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula penduduk surga pun berderajat-derajat. Bukan dalam hadis inna fil jannah mi'at darajah a'addaha Allahu liman jahada fi sabilillah. Surga itu, di dalam surga ada 100 derajat yang Allah sediakan khusus untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan orang yang berjihad saja di jalan Allah ada 100 derajat. Bagaimana dengan yang lainnya? Yes, amalan-amalan selain jihad. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa surga itu ribuan derajatnya, tidak terbilang, hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Dan itu tentunya akhi yang perbedaan derajat itu menyesuaikan dengan derajat keimanan dan amal. Semakin kuat imannya, semakin kuat amalnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Beda yang ketujuh, min fawaidil ayah isbatun anna Isa nabiyyun min anbiya'illah. Penetapan bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat yang dimaksud di sini apa? Mukjizat. Ya. Bayyinat itu berupa keterangan-keterangan yang menunjukkan akan kebenaran risalah Nabi Isa. Setiap Nabi dan Rasul Allah berikan kepadanya bayyinah. Di mana setiap manusia yang melihat bayyinah itu langsung yakin bahwa itu adalah berasal dari Allah. Ya. Dan para Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Nabi Musa mukjizatnya bisa merubah tongkat menjadi apa? Ular. Karena di zaman Nabi Musa, yang namanya ilmu sihir itu sedang berada di dalam keemasannya. Mereka sangat berbangga dengan ilmu sihir. Maka Allah datangkan mukjizat, ya, yang seperti sihir tapi bukan sihir. Di mana para penyihir ketika melihat tongkat bisa berubah jadi ular, langsung beriman, langsung sujud mereka dan masuk Islam dan langsung yakin bahwa ini bukan sihir. Iya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah mukjizat, di antaranya apa? Menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Demikian pula menyembuhkan orang yang terkena penyakit abros dan akmah, orang yang ya bisu langsung bisa bicara dan yang lainnya. Faedah yang ke-8 wa minha annal bashar mahma kanu fahum fi hajatin ila man yu'ayyiduhum wa yuqawwihim. Bahwa manusia setinggi apapun derajatnya, dia membutuhkan kekuatan dari Allah dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan Isa dengan Ruhul Kudus. Siapa yang dimaksud dengan Ruhul Kudus? Itu malaikat Jibril. Ya. Nabi Isa, kita semua tahu beliau seorang nabi dan rasul yang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Isa membutuhkan bantuan dari Allah. Ya, setinggi apapun, siapapun kita, kita sangat fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Aminah, faedah selanjutnya, yang ke-9. Raddu 'alan nasara fi za'mihim anna Isa ilah. Ayat ini membantah orang-orang Nasrani yang meyakini ketuhanan Nabi Isa. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan ia, yaitu Nabi Isa, dengan Ruhul Kudus. Ya. Walazimu dzalik, berarti konsekuensinya apa dari ayat ini? Annahu yahtaju ila taqwiyah. Berarti Nabi Isa itu membutuhkan pengokohan. Walladhi yahtaju ila taqwiyah la yaslu an yakuna rabban wa ilahan. Sedangkan yang membutuhkan pengokohan tidak pantas untuk jadi Tuhan. Ya. Aminah, faedah yang ke-10. As-sana'u ala Jibril alaihi salam haitsu wusifa bi annahu ruhul qudus. Ayat ini menunjukkan akan pujian terhadap malaikat Jibril, di mana Allah menamai malaikat Jibril dengan Ruhul Kudus. Ya. Ruhul Kudus. Amin. Faedah yang ke-11. Isbatul masyiati lillah. Penetapan bahwa Allah memiliki kehendak. Dan nanti akan dijelaskan lagi oleh beliau pada poin ya, ke-18 tentang kehendak Allah dan keinginan Allah. Ya, ada dua macam. Aminah, faedah yang ke-12. Ar-raddu ala qadariyah. Ayat ini membantah firqah qadariyah. Siapa qadariyah itu, Pak? Qadariyah adalah kelompok yang menolak adanya apa? Takdir. Di mana mereka mengatakan, katanya segala sesuatu belum ditakdirkan oleh Allah. Allah katanya tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Orang-orang Qadariyah mengatakan manusialah yang menciptakan perbuatannya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut orang Qadariyah, kehendak manusia itu berdiri sendiri tanpa ada campur tangan kehendak Allah. Makanya mereka disebut dengan Majusi. Majusinya umat Islam. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah, Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Apa persamaan orang Qadariyah dengan majusi? Majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan itu cahaya, dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Qadariyah mengatakan yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia, tanpa ada campur tangan dari Allah sama sekali. Jadi orang Qadariyah meyakini bahwa yang melakukan keburukan, yang berkehendak dan kehendak manusia itu mustaqil, berdiri sendiri, tanpa ada campur tangan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini ya persamaannya Qadariyah dengan apa? Majusi, akhul Islam, azani Allah wa yakum. Kapan Qadariyah muncul? Di zaman ya Abdullah bin Umar masih hidup. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan demikian. Kata Yahya bin Ya'mar, kana awwalu man takallama fil qadar bi Basrah, Ma'bad al-Juhani. Adalah yang pertama kali berbicara tentang takdir itu di kota Basrah. Namanya Ma'bad al-Juhani. Ya. Di mana Ma'bad al-Bujuhani ini mengambil keyakinannya dari siapa, Pak? Ya, dari Susan orang Nasrani. Dan juga dia berguru kepada Yahudi yang bernama Labid bin A'som yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dialah yang kemudian pertama kali berbicara tentang takdir. Dia yang mengatakan bahwasanya annal amru unf, segala sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahya bin Ya'mar pergilah bersama ya Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari ke Mekkah untuk bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemulah mereka dengan Abdullah bin Umar yang sedang masuk masjid. Kemudian Yahya bin Ya'mar berkata, "Ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umuna anna al-qadar wa anna al-amra unf." Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari ilmu-ilmu yang aneh. Mereka mengatakan katanya takdir enggak ada dan segala sesuatu itu belum ditakdirkan. Mendengar itu Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Umar berkata, "Idza laqita haula, kalau kamu bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku," kata Abdullah bin Umar. "Wa wallazi nafsu Ibnu Umar biyadih, ma qabila Allahu minhum a'malan hatta yu'minu bil qadar." Demi zat yang diri Ibnu Umar berada di tangannya, Allah tidak akan terima amalan mereka sampai mereka beriman kepada apa? Takdir. Kemudian Abdullah bin Umar membawakan hadis Jibril yang panjang tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Ini akhi, ternyata munculnya firqah Qadariyah itu dari seorang yang bernama siapa? Ma'bad al-Juhani. Gara-gara apa? Rupanya dia diambil oleh orang Nasrani, dicuci otaknya itu, Pak. Makanya kalau kita melihat sejarah firqah-firqah sesat yang dimasukkan ke dalam Islam, itu tidak lepas dari tangan-tangan mereka, Yahudi dan Nasrani. Munculnya Syiah siapa? Abdullah bin Sabah. Ya. Demikian pula Banu Fatimiyah. Siapa yang pertama kali mencetuskan? Ubaidullah Al-Qaddah, yang ternyata dia orang Yahudi juga yang pura-pura masuk Islam. Ikhwata Islam. Makanya sampai detik ini ya, mereka senantiasa berusaha untuk mendukung yang namanya kebid'ahan dalam Islam. Ini pemikiran-pemikiran yang sesat itu didukung oleh mereka karena mereka tahu ini bisa merusak Islam. Ya, sangat merusak Islam, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya ya akhi. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Ar-raddu al-qadariyah, bantahan terhadap kaum qadariyah. Dari mana itu? Itu firman Allah, "Walau syaa Allah maqatatal ladzina min ba'dihim." Kalau Allah berkehendak, tentu orang-orang setelah mereka tidak akan berperang. Karena al-qadariyah yaqulun inna fi'lal 'abdi laysa bimasyiatillah, karena orang-orang qadariyah punya keyakinan bahwa perbuatan hamba itu murni kehendak manusia, tidak ada campur tangan kehendak Allah. Tapi Allah dalam ayat ini mengatakan apa? Kalau Allah berkehendak, tentu mereka tidak akan berpecah belah, tidak akan berperang setelah itu. Iya. Maka Ahlussunnah punya keyakinan. Manusia memang punya kehendak, betul. Tapi kehendak manusia mengikuti kehendak siapa? Kehendak Allah. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin." Liman syaa'a minkum ay yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang mau berkehendak untuk istiqomah, silakan, kata Allah. Di sini Allah menetapkan masyiah, kehendak kepada manusia. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu mengikuti kehendak Allah rabbul alamin. Iya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun tentunya juga berbeda dengan kelompok sebelahnya lagi yang disebut dengan Jabariyah. Aminah, faedah selanjutnya. Anna qital al-kuffar lil mu'minin kana min 'inadin wastikbarin la 'an jahlin. Bahwa orang-orang kafir yang memerangi kaum mukminin itu sebetulnya bukan karena mereka bodoh, tapi sebetulnya karena mereka sombong. Mereka tahu sebetulnya Islam pun benar, tapi mereka apa? Memerangi. Mereka benci kepada Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka apa? Keterangan. Maminha faedah selanjutnya, lutfullahi bil ibad. Haitsu kana la yab'atsu rasulan illa bi bayyinah tashhadu bi annahu rasul. Ayat ini menunjukkan kepada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dari sisi apa? Yaitu tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun kecuali Allah sertakan dengan rasul itu bayyinah, keterangan, Pak, mukjizat. Iya. Yang menjelaskan bahwa dia memang seorang rasul. Syahadatullah azza wa jalla li anbiya'ihi birisalah takunu bilqaul wa bilfi'l. Di mana persaksian Allah ya untuk para nabinya terkadang dengan ucapan dan terkadang dengan perbuatan. Ya. Contoh misalnya dengan ucapan Allah berfirman, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi Allah bersaksi dengan apa yang Allah turunkan kepada wahai Muhammad. Allah turunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun bersaksi dan cukuplah Allah sebagai saksi. Adapun dengan perbuatan Allah apa itu? Itu Allah mengokohkan para rasul dengan bayyinah, dengan mukjizat tersebut, akhul Islam. Faedah yang ke-15, wa minha bayanu hikmatillah azza wa jalla fi inqisamin nas ila mu'min wa kafir. Penjelasan tentang hikmah Allah di mana menjadikan manusia ada yang mukmin dan ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kenapa Allah tidak jadikan manusia semuanya beriman, Pak? Iya. Allah jadikan ada yang beriman, ada yang tidak beriman karena ada hikmah yang agung di sana, Pak. Apa hikmahnya, Pak? Sebagai ujian. Siapa yang betul-betul mencari keimanan dan siapa yang tidak mau mencari keimanan? Siapa yang mengikuti wahyu dan siapa yang mengikuti ra'yu? Siapa yang berusaha untuk mencari surga dan siapa yang tidak peduli apakah ia akan masuk surga atau neraka? Ya. Subhanallah. Kita lihat di zaman sekarang kekufuran itu bermacam-macam, Mbak. Ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah para wali, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Iya. Maka orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran dan menggunakan akal pikirannya ketika melihat banyaknya kekufuran-kekufuran itu, Pak, akan tampak kepada dia mana yang hak. Siapa yang di atas kebenaran? Tapi orang yang di dalam hatinya ada penyakit, Pak, mereka malah menjadi ragu dengan keimanannya. Lalu kemudian na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah, imannya kolep, belum murtad, atau setidaknya mengatakan semua agama masuk surga. Padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Iya. Aminah, faedah selanjutnya, ar-raddu alal jabariyah. Bantahan terhadap firqah jabariyah. Siapa firqah jabariyah itu, Pak? Yaitu yang menafikan kehendak hamba. Kalau qadariyah mengatakan bahwa kehendak Allah, kehendak manusia berdiri sendiri dan tidak dicampuri oleh kehendak Allah. Ini firqah apa? Qadariyah. Kalau jabariyah mengatakan apa? Manusia enggak punya kehendak. Udah kehendak manusia ngikutin kehendak Allah aja udah. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Dan firqah jabariyah ini, Pak, bisa dikatakan lebih buruk daripada firqah qadariyah, walaupun dua-duanya buruk. Kenapa dikatakan jabariyah lebih buruk, Pak? Karena pemikiran jabariyah ini, Pak, membatalkan semua undang-undang, semua syariat. Orang yang mencuri nggak boleh dihukum. Alasannya apa? Udah takdir. Orang yang berzina nggak boleh dirajam. Alasannya apa? Udah takdir. Orang yang membunuh orang lain nggak boleh dikisos, nggak boleh dihukum. Alasannya apa? Udah takdir. Akhirnya gara-gara firqah jabariyah ini, semua peraturan di dunia nggak ada manfaatnya sudah. Orang melanggar terserah, ya udah takdir, gimana lagi. Jelas ini merupakan firqah yang sangat sesat akal Islam. Ya. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara qadariyah dan apa? Jabariyah. Ahlus Sunnah punya keyakinan bahwa manusia punya kehendak, betul. Akan tetapi kehendak manusia mengikuti kehendak apa? Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada manusia kemampuan, na'am. Antum, kita mampu tidak? Mampu tidak untuk melaksanakan perintah Allah, Pak? Mampu tidak untuk melaksanakan sholat? Mampu. Mampu tidak untuk tidak minum arak? Mampu. Allah berikan kemampuan tidak kepada kita? Allah berikan kemampuan. Dan Allah pun juga tidak memberikan paksaan kepada kita. Siapa yang memaksa Anda untuk berbuat maksiat? Tidak ada. Kalau misalnya ada orang berkata, saya minum arak ini sudah takdir Allah. Atas dasar itu kemudian dia tidak peduli dengan maksiat. Kita katakan, ya akhi, Allah sudah memberikan kepada kamu kemampuan untuk meninggalkan minum arak. Dan kamu mampu itu. Dan Allah tidak pernah memaksa kamu untuk minum arak. Maka kalau kamu minum arak, padahal kamu sudah tahu itu haram, dan itu dengan kehendak kamu, ya, dan sementara kamu mampu meninggalkannya, maka Allah tidak zalim kalau Allah mengadab diri kamu. Ya. Nah, ini akal Islam. Makanya kalau ada orang yang apa namanya, yang seperti ini, ya, sedikit-sedikit berhujah dengan apa? Takdir. Ya gimana lagi? Belum takdirnya saya belum dapat hidayah. Kemudian setelah itu dia gak berusaha mencari apa? Hidayah, Masya Allah. Ya udah, kamu gak usah cari makan deh. Nanti kalau Allah takdirkan makan kenyang-kenyang sendiri sana. Gak usah cari duit kalau Allah takdirkan ya kaya-kaya sendiri sana. Oh, gak bisa lah. Ya kalau saya mau makan ya saya harus cari makan. Nah, Ini saja membantah pendapat kamu. Kalau kita makan saja harus nyari makan, nyari duit juga harus kerja, masa mau masuk surga kemudian kita seenaknya? Tidak, semua harus ada usaha, saudaraku. Ma'azani Allah wa iyyaku. Iya. Ini Jabariyah ini kebalikan dari kelompok apa, Pak? Qadariyah. Kalau Qadariyah sudah kita sebutkan tadi, ya bahwa manusia kehendaknya berdiri sendiri, tidak ada campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah ada orang Qadariyah dengan Ahlussunnah. Orang Qadariyah itu berkata, "Lihat, saya akan minum dengan kehendak saya, tanpa ada campur tangan kehendak Allah." Diambil gelas pas mau minum, langsung dipukul gelasnya sama Ahlussunnah. Pus, Allah takdirkan ente gak bisa minum. Iya. Akhal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Aminah faedah selanjutnya. Isbat anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliqu af'alil ibad. Penetapan bahwasannya yang menciptakan perbuatan manusia adalah Allah. Ingat, yang menciptakan perbuatan manusia siapa? Allah. Namun yang melakukan perbuatan siapa? Manusia. Iya. Dalilnya mana itu firman Allah? Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah yang Allah inginkan. Ma'anal fi'la fi'lal 'abdi. Ni fi'lul 'abdi fal iqtital fi'lul 'abdi wal ikhtilaf fi'lul 'abdi. Lakin lama kana sadiran bi masyiatillahi 'azza wa jalla wa bi khalqihi, adhafahu Allah 'azza wa jalla ila nafsihi. Ya Allah mengatakan, walau syaa Allah maqtatalu. Kalaulah Allah berkehendak, tentu mereka tidak akan berselisih. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Padahal yang berselisih siapa? Manusia. Akan tetapi Allah mengatakan, kalau Allah berkehendak, mereka tidak akan apa? Berselisih. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka itu menunjukkan bahwa perbuatan hamba yang menciptakannya siapa? Allah. Sedangkan yang melakukan perbuatan itu secara hakiki siapa? Si hamba tersebut. Makanya perbuatan baik wajib dinisbatkan kepada Allah dengan mengatakan bahwasanya ini semua karunia dari Allah. Sedangkan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena yang melakukan perbuatan buruk bukan Allah, tapi siapa? Manusia. Manusialah yang berbuat buruk. Memang betul perbuatan baik manusia juga yang melakukan. Tapi siapa yang Allah yang memberikan kekuatan dia melakukan kebaikan, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kekuatan. Kalau bukan karena karunia Allah, dia tidak mampu untuk berbuat kebaikan, saudaraku. Iya. Maminha faedah selanjutnya. Isbatul iradati lillah. Penetapan Allah punya sifat iradah. Allah punya sifat apa? Iradah. Dalilnya mana itu firman Allah, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah menginginkan apa yang Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Iya. Dan tentunya ya akhi, keinginan Allah tidak pernah lepas dari hikmah, ilmu, dan keadilan. Allah menginginkan sesuatu pasti dengan ilmunya dan hikmahnya. Karena Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Dan keinginan Allah, sebagaimana sudah kita ketahui, ada dua macam ya. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Apa bedanya, Pak? Iradah syar'iyah dengan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah berhubungan dengan yang Allah cintai. Kalau iradah kauniyah, ya, iradah kauniyah itu berhubungan dengan yang Allah cintai atau yang Allah tidak cintai. Kata Syekh Utsaimin, al-iradatul kauniyah tata'allaq fima yuhibbuhu Allah wa fima la yuhibbuh. Iradah kauniyah itu, keinginan kauniyah itu, ya, berhubungan dengan yang Allah sukai dan yang Allah tidak sukai. Sedangkan iradah syar'iyah hanya berhubungan dengan apa yang Allah apa? Sukai saja. Contoh misalnya, Pak. Allah menginginkan adanya perselisihan. Ini iradah, Pak. Ya. Ini iradah apa? Kauniyah apa syariah? Kauniyah. Dari mana kita tahu? Karena perselisihan sesuatu yang Allah tidak sukai. Allah menginginkan adanya maksiat. Ini iradah apa, Pak? Kauniyah. Dari mana kita tahu? Karena Allah tidak mencintai maksiat. Dan Allah menginginkan untuk ditaati. Maka ini iradah apa, Pak? Syariah. Kenapa? Dari mana kita tahu itu iradah syariah? Karena itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka iradah kauniyah pasti terjadi. Namun tidak setiap iradah syariah terjadi. Allah menginginkan untuk ditaati, tapi ternyata ada yang tidak taat. Ada yang tidak taat. Maka orang yang tidak taat ini, dia masuknya dalam iradah apa? Kauniyah. Iya. Sedangkan orang yang taat kepada Allah, masuknya dalam iradah apa? Syar'iyah. Bisa bedakan itu, ya akhi? Dan dua iradah ini tidak saling bertabrakan. Ya. Ada orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk menaatinya. Ada orang yang tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk menaatinya. Ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah. Ada lagi orang yang disesatkan oleh karena apa perbuatannya. Hanya Allah yang Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 254. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, biasanya, ya, ayat yang isinya hai orang-orang yang beriman biasanya, Pak, pasti akan menyebutkan tentang konsekuensi keimanan. Apa itu? Perintah dan larangan. Ini konsekuensi keimanan. Iya. Kata Syekh Utsaimin, wa tawjihun nida' lil mu'minin yadullu 'ala anna iltizama ma dzukira min muqtadayatil iman. Sawa'un kana amran aw nahyan. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Ya, menunjukkan bahwa Allah akan menyebutkan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Baik itu perintah maupun apa? Larangan. Ataupun yang sifatnya anjuran. Artinya apa? Dari sini menunjukkan apa? Bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut menunjukkan akan kekurangan apa? Iman. Ketika Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, siap-siap nih, kita harus siap-siap. Pasti ada perintah atau apa? Larangan. Maka kita harus segera mempersiapkan telinga kita. Ada larangan apa yang akan Allah larang atau apa yang akan Allah perintahkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, mimma, dari sebagian, min di sini mempunyai makna apa? Tab'idiyah, sebagian, ya, dari sebagian apa ya razaqnakum, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Rupanya di sini Allah memerintahkan kaum mukminin untuk berinfak. Namun ayat ini sifatnya mutlak. Ya, masuk padanya semua jenis infak. Tapi ayat yang lain mengikat. Bahwa infak yang dimaksud yaitu infak di jalan Allah, bukan di jalan setan. Ya. Anfiqu mimma razaqnakum, berarti itu menunjukkan bahwa infak itu Pak sifat orang yang beriman, dan itu konsekuensi orang-orang yang mukmin. Orang yang mukmin, ya, bukti keimanannya apa? Dia mau berinfak dan bersedekah. Makanya Rasulullah sabda, as-sadaqatu burhan, sedekah itu burhan. Apa itu burhan, Pak? Itu bukti. Bukti apa? Ya, bukti akan keimanan seorang hamba. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'u fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Berinfaklah kalian, wahai kaum mukminin, dari sebagian yang kami berikan rezeki kepada kalian. Lalu Allah menyebutkan, Pak, sesuatu yang menyebabkan kita semangat berinfak. Apa itu? Itu sebelum datang suatu hari, yang dimana hari itu tidak ada jual beli, tidak juga bermanfaat khullah. Apa khullah itu? Ya, khullah itu derajat yang lebih tinggi daripada mahabbah, cinta. Ada habib, ada khalil. Kalau habib itu orang yang dicintai, kalau khalil itu lebih tinggi lagi derajatnya, Pak. Sangat dicintai, atau istilahnya orang Indonesia nyebutnya kekasih gitu. Artinya di hari kiamat kekasih-kekasih itu enggak ada manfaatnya lagi sudah. Wala syafa'ah, tidak pula syafa'at. Apakah berarti tidak ada syafa'at di hari kiamat? Ayat ini mutlak. Dan ternyata ada hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain yang bersifat muqayyad, terikat. Bahwa syafa'at itu hanyalah untuk orang-orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Syafaat hanya untuk orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah saja. Adapun orang yang mati di atas kesyirikan, tidak ada syafaat. Dan percuma mereka, ya, tidak akan pernah mendapatkan syafaat sama sekali. Maka di sini Allah mengingatkan bahwa infak kalian itu bermanfaat nanti pada hari kiamat. Ya. Artinya seakan-akan Allah mengatakan, di hari kiamat sudah tidak ada yang bisa membantu kamu. Jual beli yang kamu anggap itu manfaat, tidak ada manfaatnya, tidak ada jual beli nanti pada hari kiamat. Orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, tidak bisa nolong kita sama sekali. Syafaat pun juga tidak akan pernah dapat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan, Pak, keagungan infak di jalan Allah azza wajalla. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Al-mar'u tahta dhilli shadaqati yaumal qiyamah. Ya, seseorang itu di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat, ya akhwal Islam. Baik. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.